Vi vil bede. Herre Jesus, vi vil takke dig for det underfulde pladsbytte. Det helt ufattelige, at du tog vores plads. Og så har du givet os din, og det priser vi dig for. Og nu beder vi om, at vi må leve i en stadig modtagelse af det uforskyldte af forløsningen. Og vi beder om, at den må være en kraft i os til tjeneste for dig. Herre, at vi må stille os til rådighed. Vær lydig over for dig, når du kalder. Og vort liv må blive brugt for dit ansigt. Herre, lad det være vores lykke at være i din vilje med alle ting ved din gode ånd. Amen. Vi skal i dag se på salme 51, og det er, jeg vil læse fra vers 14 og resten af salmen. Lad mig atter frydes over din frelse, styrk mig med en villig ånd. Jeg vil lære lovbrydere dine veje, så syndere kan vende om til dig. Fri mig for blodskyld, Gud, min frelsesgud, så min tunge kan juble over din retfærdighed. Herre, åbn mine læber, så min mund kan forkynde din pris. For du vil ikke have slagtoffer, og bringer jeg brændoffer, tager du ikke imod det. Mit offer for Gud er en synderbrudt ånd, et synderbrudt og synderknust hjerte afviser du ikke, Gud. Gør i din nåde godt mod Sion, opbyg Jerusalems mure. Da vil du tage imod de rette ofre, brændoffer og helofre. Der skal tyre ofres på dit alter. Amen. I vers 14 hører vi om frelsens fryd. Lad mig atter frydes over din frelse. Og så hører vi i andet halvvers om den villige ånd. Og nu i eftermiddag vil jeg tale om den kristne tjeneste. Og den begynder netop her. Der, hvor jeg frydes over Herrens frelse. Og jeg vil så gerne, at du skal kende den frelsesfryd. At du er frelst. Mange spørger, du en kristen? Og så det tror jeg mange af vil svare, ved Guds nåde er det. Men det er færre, der spørger, er du frelst? Der er det godt at få det ind. Du kan sige, er det ikke det samme? Jo, men der er noget særligt ved det at blive frelst. Det betyder, at jeg er blevet friet fra slavelænken. Det er jo et gammelt nordisk ord, der betyder, at jeg er blevet frihalset. Og det var trællene, der gik med sådan en jernlænke om halsen. Og når de så blev befriet fra den, så blev de frihalset, og det blev til frelst. Frelse, du kan ligesom høre, frihalse, det bliver lavet om til frelse. Sådan var det. Og det er det, det betyder, at jeg er blevet befriet fra lænken om min hals, og ikke længere træl. Jeg er frelst, jeg er fri. Det er godt at få det ind i sit liv. Her sidder en, der er frelst. Det er skrevet en bog om Levi Petrus. Og der i bogen står det så dejligt om, Levi Petrus, han var jo den store leder for pinsemissionen i Sverige. Og da han som 18-årig, han var socialist, så kommer han ind i fagforeningen. Han kommer til Stockholm. Og han var jo en ganske lille af vækst, men der var jo en kraft over denne lille mand. Og han går så ind i fagforeningen, de har møde, og der bliver jo bandet og svoglet ved det her fagforeningsmøde. Og på et tidspunkt, der rejser denne her 18-årige dreng sig og siger til dem, jeg er kommet her til at med til fagforeningsmøde, og socialist, det er jeg. Men, sagde han, jeg er også frelst. Og så kan jeg ikke tåle, at de banner. Er der nogen, der har noget imod, at det bliver vedtaget, at der ikke må bandes under forhandlingerne? Og der blev fuldstændig stille i salen. Det havde jeg aldrig været ude for før. Og der var ingen, der sagde noget. Og dirigenten siger så, så er det vedtaget. Der må ikke bandes under forhandlingerne. Men det der vidunderlige, synes jeg hos ham, det var det der udtryk, han står op og siger, jeg er frelst, siger han. Der er noget dejligt over det. Han er frelst, denne mand. Han siger, at jeg er kristen, men det kunne han også have sagt, men han siger, at han var frelst. Og få det ind i dit sand, du er frelst. Og det er din fryd. Det er min fryd at være frelst. Og denne frelses fryd skal du forbinde med andet halvvers, hvor der står om den villige ånd. For jo mere det kommer ind over dig, Jesus, jeg er befriet, jeg er frelst, jo mere kommer der også ind over dig, ja, den har fået en villig ånd. En ånd, der vil gå Herrens veje. Det vil jeg sige noget om i dag. Den villige ånd, som ikke er en trældommens ånd. Du møder den trældommens ånd hos den ældste søn i lignelsen om den fortabte søn, for han siger, far, nu har jeg tjent dig så mange år. Du mærker, hvor tungt det er for ham. Ja, det har været strengt, far, men jeg har tjent dig så mange år. Det er ikke den villige ånd, han har. Det er trældånden, han har. Den er ikke født af frelsesfryden. Og der er vi inde med noget meget vigtigt, at den villige ånd, den skal fødes af det bevidstheden om, jeg er frelst. Denne ånd, den fører til, at jeg ønsker én ting, og det er at leve efter Guds vilje. Jesus, hjælp mig vandre glad i dine bud, og som Enok fordom vandre med min Gud. Jeg beder om, at jeg må leve efter Guds bud. Det er det allerførste, når man har fået den villige ånd. Så gælder det om at leve efter Guds bud. Det er ikke lang tid siden, jeg var sammen med en teolog. Og hun forklarede så, at der er jo noget, der hedder det tiende bud. Du skal elske din far og din mor. Og jeg tænkte, det var da godt nok at tro det sådan en teolog, at hun tror, det er tiende bud. Det er fjerde bud. Men det er jo vigtigt, dette med budene. Og der har jeg flere gange været i Nordsverige, og der bor jeg i et præstehjem, og der bliver der bedt bordbøn, eller en bøn om morgenen, efter sådan mere rituelle former, end vi er vant til i Luthers mission. Men den bøn, der bliver bedt der om morgenen, der bliver det hver morgen bedt, Herre, hjælp os at holde dine bud. Og når man ved, hvad det er for folk, der bor der, så er man klar over, her er vi inde med noget, de er meget optaget af i det hjem. At vi skal holde Guds bud og indrette os efter hans ord. Og det tænkte jeg, det er jo altså noget underligt. Luther, han siger, jeg siger hver morgen de 10 bud. Og så vil jeg spørge dig, hvilken plads har de 10 bud i dit liv som et Guds barn? Jeg er jo bange for, at hvis man undersøger det hos jer, så er det ikke i orden det der. Siger du, skal jeg så sige dem hver dag, for at du er tilfreds? Nej, vil jeg så sige, det behøver du ikke. Men der er jo nogen af jer, som er så langt fra de 10 bud, så I aldrig tænker på de 10, eller sjældent tænker på de 10 bud. Og nogen af jer vil sige, jeg kan den slet ikke, så du må ikke begynde at spørge mig om, hvordan de 10 bud lyder. Jeg kunne dem, der gik til konfirmant forberedelse, men det har jeg glemt nu. Så vil jeg sige til dig, få dem lært, og også indstil dit sind. Og måske er det også sådan, at du er klar over, det må jeg egentlig bede om, at jeg må holde de 10 bud. Jeg vil godt bekende rent ud, at det hjem der i Sverige, der har jeg alligevel måtte stande op, også i mit personlige liv, og sige til mig selv, budene, dem skal vi jo holde. Det er jo ikke Guds forslag. Det er Guds bud. Han vil, at vi som Guds børn med den villige ånd skal indrette os efter de 10 bud. Også ære sin far og sin mor. Det vil han. Og vi må bede om det. Gud må holde din bud. Det er noget af det allervigtigste. At vi holder Guds bud. Så siger du, ligesom, ja, jeg husker nemlig det, min lille barnebarn, han blev, eller han var ikke så lille, han var 10 år, og han, der sker det, at der er nogle gæster, der skal hentes, og han siger, jeg vil med dig hen og hente dem. Og vi kører hen og henter dem, og så begynder vi at tale om nogle spørgsmål i bilen derhen. Også om det, hvordan man skal leve, når man tror på Jesus. Og så siger denne lille 10-årige dreng til mig på sin fødselsdag. Ja, siger han til mig, han synes, jeg talte for meget om det der med, at vi skulle holde Guds bud. Så siger han, ja, siger han til mig, men de Guds bud kan vi nu ikke holde, siger han. Jeg tænkte, det skal du have videre en 10-årig dreng, at jeg ikke kan holde Guds bud. Men jeg tænkte også ved mig selv, at der er noget galt hos ham. For sagen er den, at jeg er helt klar over, at hans far og mor har lært ham, at han ikke kan holde Guds 10 bud. Men skal tro på Jesus. Men jeg tænkte også, jeg håber, at hans far og mor også vil lære ham at holde de 10 bud. Der er forskel på, om jeg holder de 10 bud, eller opfylder de 10 bud. Når det drejer sig om at opfylde de 10 bud, så kan jeg ikke, jeg har brug for en frelser. Men når det drejer sig om at indrette mit liv efter de 10 bud og Guds andre forskrifter i hans ord, så både kan og skal jeg det. Det er det, der er min rettesnor. Det er det, jeg beder om, og det er den vej, jeg går. Det vil Gud. Det er den villige ånd. Den binder mig til det, Gud har sagt. Og der er det altså vigtigt, at man gør sig det klart, at det er vigtigere at indstille sig på disse bud, end så meget andet. I kristenlivet. For der kan vi godt komme ind i nogle andre spørgsmål og være meget optaget af dem, men ikke tage det så højtideligt med budene. I budene er vi inde på noget, der er afgørende. At holde budene. Og det mærkelige er, at i Luthers forklaring til budene, der er kommet en ny troslærer, eller ny katekismus, som er udgivet. Men der er en forskel på den, og så den rigtige katekismus. Og en meget væsentlig forskel. Det er, at efter at Luther har gennemgået de 10 bud, så siger han, hvad er disse bud? Og hvad skal vi lære af disse bud? Og der siger han så, at du skal lære, at det er sådan, at hvis vi holder disse bud, så vil vi være under Guds velsignelse. Men hvis vi ikke holder dem, så vil vi være under Guds vrede, og han straffer i tredje og fjerde led. Derfor skal du holde disse bud. Det er afgørende, siger han. Og det afsnit, det er pillet ud, og der er sat noget andet ind. For man ønsker ikke, at der her skal stå om Guds vrede i den nye katekisme. Du kan se det. Det har man taget ud. Jeg mener, at det er en alvorlig ting i den nye udgave af katekismen. Fordi det at holde hans bud, det er afgørende. Og hvis jeg får et løst forhold til Guds bud, og mener, at det kan jeg sådan mere eller mindre, så mister jeg velsignelsen. Og det kan en kristen. Det var noget af det, min far, afdøde far, lagde ind i os børn. I kan miste velsignelsen. Og det har også med budene at gøre. Indrette sig efter dem. Men du og jeg er svage, men vi kan folde vores hænder og sige det til Jesus. Jesus, hjælp mig at holde din bud. Det er vejen til velsignelse. Og du må ikke bruge syndernes forladelse til at sige, det er ikke vejen til velsignelsen at holde budene. De to ting er ikke modsætninger. Og det lærte jeg så stærkt på NMH. Jeg lærte utrolig meget åndeligt af eleverne. Der sker det, at vi har de her forlængede weekender, hvor de tager hjem fredag eftermiddag, og så kommer de igen mandag. Og så tænkte jeg, den fredag, nu skal du tale til dem, lige inden de nede ved spisebordet, nu skal du sige til dem, at nu skal du tage hjem og holde budene. Og det er det fjerde bud, du skal holde. Og det er din ære far og mor. Sker der noget mærkeligt, da vi kommer tilbage mandag? Så er der en pige, der siger, må jeg gerne få ordet? Og så står hun op over for alle eleverne. Og der siger hun det, som jeg nu siger, så jeg kan fortælle. Det er ikke noget, hun bare fortæller mig. Hun siger det til alle. Hun siger, jeg vil gerne sige til jer, at da Hans Erik sagde det, der blev jeg ramt i mit indre. For jeg har et dårligt forhold til far og mor. Og sagde hun så, og det følte jeg jo, det er ikke godt, for jeg skal holde budene. Og så sagde hun, så tænkte jeg, nu vil du så holde budene i den her weekend. Det kan du da prøve. Og så jeg kom så til Tinglev station, og der holdt far og ventede mig. Og straks jeg så ham, så mærkede jeg en uvilje imod ham inden i mit sind. Men så sagde jeg, du skal holde budene, skal du, så du har opført ordentligt nu. Så jeg gik ind i bilen, sagde hun, og det gik godt. Der kom ingen konflikter mellem os på turen hjem. Så da jeg kom hjem, så tænkte jeg, det her holdbudene, det er også det, at jeg sætter mig lidt ned og snakker med far og mor, og ikke bare er tavs og vil ud til kammeraterne. Så de spiser, og hun sætter sig roligt ned og snakker lidt med dem. Og det går også vældig godt. Hun er også ude at besøge kammeraterne. Men så tænker hun også om søndagen, jeg skal også hjælpe mor lidt. Det kan ikke være sådan, at det er bare mor, der skal stå i køkkenet. Jeg må også give en hånd med. Så uden at hun bliver bedt om det, så går hun også ud i køkkenet og hjælper lidt der. Og da weekenden er gået, sagde hun, og jeg tager og sidder tilbage her, så er det altså gået godt. Ja, vi har haft det godt sammen, og jeg tror også, at far og mor har sagt, at tænker, at højskolen har haft en god indflydelse på mig. Men det er ikke højskolen, det er Guds bud, der har haft en god indflydelse på hende. For hun er blevet klar over, at der er noget, hun skal rette sig efter. Men så kommer fortsættelsen. Og så siger hun, det mærkelige er så, at der er sket så meget i mig, og jeg har egentlig haft så stor en kamp indvendig i det her, og mærket så meget i mig, så jeg må have sagt til mig selv, du har jo brug for noget. Du har jo brug for syndernes forladelse. Du har det ikke i det ydre, for der er du klaret det, men i det indre, der trænger du til syndernes forladelse. Så hun sagde, midt i det, at jeg indrettede mig efter loven, så fik jeg brug for Jesus. Det er den lille historie, som denne pige fortalte, har jeg jo lært mere end af mange bøger, kan du sige. For det synes jeg lige var på kornet, som det er. At når vi indretter os efter Guds vilje, så sker der noget i det ydre, også i velsignelse. Men så siger du, så bliver jeg vel så from, at jeg ikke har brug for noget. Det sker det modsatte. For når vi kommer ind i Guds vilje og ind i hans lys, så ser jeg også, at på trods af, at jeg i det ydre kan ære far og mor, så er der nu noget ind i mig, som jeg behøver noget for. Det lærte hun, og det var en velsignelse. Og denne pige lærte mig noget, og mange forhold i livet, for der er mange forhold, hvor det her, som jeg siger, spiller ind. Og der må vi bede om at holde Guds bud. Så står der også videre i teksten, at jeg vil lære over lovbrydere dine veje, så syndere kan vende om til dig. Og det er jo meget, meget vigtigt, det vi her taler om. For det er en kristen vidnetjeneste. Og der vil jeg spørge dig, er det ikke et af de steder, hvor du har det allersværest i det åndelige liv, med det at være Jesus bekendt og det at vidne om ham? Synes du ikke, at det er noget af det, der er det sværeste i kristenlivet? Det synes jeg. Og selvom jeg er prædikant, så synes jeg, at der er mange forsømte anledninger i mit liv. Og derfor har jeg brug for i tjenesten for Herren at bede. Herre, åbn mine læber, så min tunge kan juble over. Herre, åbn mine læber, så min mund kan gøre kønne din pris. Og det er jo en bøn, som vi får lov at bede om, at Gud vil lukke vores læber op og hjælpe os, også i vidnetjenesten. Og der vil jeg sige til dig, kan vi ikke, du og jeg, blive enige om, at det vil vi bede om, når vi nu har, jeg tror du kender det som jeg, hvor svært det er, over for arbejdskolleger og lignende, naboer, sådan også nogen i familien, som ikke tror på Jesus. Hvor er det svært at få sagt det? Men kan vi da ikke blive enige om at bede den bøn, Herre, luk mine læber op. Herre, lad det ske, for du skal møde dem igen. Det er noget af det, jeg synes, der er forfærdeligt på dommens dag. At møde disse mennesker. Det kan være en nabo, man har boet ved siden af i mange år. Det kan være en arbejdskammerat, man har siddet overfor, og som man har haft det godt, og man kunne tale om mange ting. Vedkommende er et herligt menneske, men vedkommende tror ikke på Jesus, og derfor skal vedkommende gå evigt fortabt, forkastes under Guds vredes dom. Og når den dom er afsagt, og vedkommende så ser på dig med et blik, et blik, der siger, hvorfor talte du aldrig med mig om det? Det er det værste, synes jeg. Det er det bebrejdende blik på dommens dag. Fordi der var mennesker, som man burde have sagt noget til, der med rette kan sige til en, Hans Erik, så mange år kendte vi hinanden. Men det blev aldrig til et vidensbyrd om, at det skulle frelses. Det er alvorligt. Det er jo lettere med dem, som vil se på dig og sige, du sagde det godt nok, han siger ikke. Men jeg vil ikke tro det, du sagde. Men der er enkelte, hvor vi siger, jeg tror, de vil sige det. Men de er få i forhold til dem, der vil sige til mig, hvorfor sagde du ikke noget? Der er grund til, at vi beder, Herre, åbn mine læber. Herre, læg det til rette. Og du ser, hvor svag jeg er, Jesus. Men vil du ikke godt gøre det sådan, at jeg får lejlighed til at fortælle, hvor godt det er at høre dig til. Hvor godt det er at være frelst. Det må vi bede om. Tal med Herren om det. Og ikke ligesom sige, det kan jeg ikke have med at gøre. Men gå ind også i denne kamp. Kampen for sjælene. Kampen ind i vidnetjenesten. Men så vil jeg også sige en anden ting med hensyn til vidnetjenesten. Det er, at vi må ikke udelukkende forbinde den til vantro mennesker. Der er også mennesker, ja, en hel del af jer arbejder på friskolen. Og der kan så være en kollega på friskolen, som har det svært. Og du ved det. Han eller hun er inde i en svær tid. Og vedkommende har det egentlig sådan. Er der ingen af mine kristne brødre eller søstre, der siger trøstens ord? Er der ingen? Jeg var til en begravelse, og så sagde en op og sagde, jeg var inde i sådan en svær tid, sagde hun. Og så kom jeg hjem fra, eller var på vej hjem fra arbejde, og så tog jeg sådan min hånd ned i lommen. Og der var så en seddel nede, og så tog sedlen op. Og det var så et bibelord, en lille hilsen med et bibelord, ganske få ord. Og underskrevet Birte, det var hende, vi begravede. Og sagde hun, det gjorde så stort et indtryk på mig. De arbejdede på samme sted, og så Birte har måske haft svært ved at sige noget. Skrev hun et bibelord, og lægger det ned i hendes lomme, der i garderoben. Og så finder hun sådan et bibelord. Jeg har aldrig kunne glemme det lille træk, der blev fortalt ved mindesamværet fra den unge kone, der døde nogle af 40 år gammel. Det var ikke dårligt, det der. Det kan være, at du skal sige det til en kristen bror og søster. En gammel mand, han havde sådan, han spadede til Jesus. Jesus, gør det sådan, at jeg har et frisk Jesus vidnesbyrd til det sidste, sagde han. Nu er Kåre død, men han havde den til det sidste. Et frisk vidnesbyrd om Jesus. Det trænger vi altså også til, blandt os kristne indbyrdes. At vi har øjnene åbne for hinanden. Og os ved lejlighed og tid kan række et ord. At du har det sådan, Gud, vil du ikke godt give mig et ord til den og den? For det trænger vedkommende til. Og det varmer sådan. Det er sådan, at der føler jeg, at jeg er i et kristent fællesskab, hvor vi bærer hinanden. Og det, der gælder på friskolen, det kan gælde her i menigheden. Og det kan også være sådan, når du tager til bibelkreds, at du siger til Jesus, Jesus, jeg vil gerne være vidne om dig her i bibelkredsen. Og nu beder det om, at jeg må få sagt noget, der kan være til hjælp for en i kredsen, som netop trænger til det. Vil du nu lade det ske? Og blive det der. Altså, det er noget vidunderligt ved det. Og det giver jo også nogle oplevelser med Gud, som er dejlige. Og jeg kan huske, at det var ikke så forfærdeligt lang tid siden, der har jeg været til prædikantmøde over på Solgården. Og der bad jeg så om morgenen, kære Jesus, nu beder jeg om, at der må være en her, som jeg kan være til hjælp for i dag. Af prædikanterne. Det tænkte jeg, at det skulle være prædikanter, men jeg sagde ikke, at det skulle være prædikanterne. Men jeg regnede med, at det måtte være dem, for jeg var til prædikantmøde. Og jeg kan tydeligt huske, at da vi sad og spiste aftensmad, så spiste jeg og tænkte, nå, der er nu ikke en eneste, som du har været til hjælp for i dag. Så det bliver nok ikke i dag, det her, tænkte jeg. Men så tænkte jeg efter aftensmødet, du skal lige ud og have lidt luft. Og så tænkte jeg, du går ned til Mads Mogensens grav nede på kirkegården. Han har været formand for højskolen, og den vil jeg godt lige se. Der er nu vejt ham, så jeg hjuler dernede på benene. Og der er næsten helt dernede, der møder jeg så en elev, som jeg har haft nogle måneder tidligere en samtale med. En elev i en utrolig svær og vanskelig livssituation. Hun boede ikke i byen, men hun boede uden for byen. Tilfældigvis så kommer hun lige i det øjeblik og skal ind og købe noget mad. Og så står jeg der. Og så har hun sendt sine børn ind, de skulle ind efter slik. Og så er vi alene. Der midt på Tarmsgade. Og der var Guds svar. Det er mærkeligt, for når jeg tænker på det der i Tarm, hvor jeg holder bibeltimerne om formiddagen, så er det jo altså ikke det, jeg tænker på, at jeg holdt 4 bibeltimer om formiddagen. Men det var det lille træk, at jeg bad Gud om, at der måtte være et menneske. Og jeg tænkte, nu er dagen jo ved at være gået, og der har ikke været nogen. Og så kommer man ud, og så kommer det fuldstændig overraskende. Det er ligesom, kan du sige, det er en lille sag, ja. Men det er alligevel en sag, der siger mig, Gud er en virkelighed. Og den der oplevelse af Gud som virkelighed i vort liv, der griber ind konkret og lægger tingene til rette, og kan få hende til at starte bilen, lige nøjagtigt på det tidspunkt, hvor jeg skal hen der om hjørnet. Og var hun kommet få minutter efter, så har jeg ikke set hende, for så var jeg inde på kirkegården, så gik jeg en anden vej hjem. Men det kan Gud klare. Han har styr på køreplanen. Og det er der nu altså noget forunderligt ved, at Gud griber ind i det. Og der vil jeg så gerne, at vort liv skal være rigt på åndelige oplevelser med Herren. Vi taler med ham om det, og vi erfarer det, og vi går hans vej. For det fører en velsignelse og gør det så nærværende og levende ind for vort hjerte. Og så vil jeg sige til dig ud fra det ord, at hvad der står, du vil ikke have slagteroffer, hvor bringer jeg brændoffer, tager du er ikke imod det. Det står det i vers 18, men så står det nede i vers 20, noget andet. Der vil du tage imod de rette offer, brændoffer og hele offer. Og der tænker jeg lidt på det, at det, der er noget, Gud ikke vil tage imod. De har det sådan, og sådan har David haft det, at bare jeg sørger for, at offertjenesten er i orden, sådan og sådan og sådan og sådan, så er det godt. Så må Gud være tilfreds. Men det vil Gud ikke. Der står, han vil have en sønderbrudt ånd, et sønderbrudt, sønderknust hjerte. Og når jeg kommer med det, så vil Gud tage imod offerne. Og det siger mig noget afgørende om den åndelige indstilling hos os. At vi er de hjælpeløse over for Gud. Og det vil jeg sige til dig, det er jo sådan, at Guds magt og kraft fuldkommes i vores hjælpeløshed, i vores magtesløshed. Så 2. Korintherbrev kapitel 12, vers 9. Og det er vigtigt at få det ind, at der er en velsignelse til det at sige til Gud, Gud, jeg magter ikke det her, men det gør du altså. Og jeg vil gerne, at du også tager mig i din tjeneste. Jeg holder så meget i Jomfru Maria, og det gør jeg, fordi jeg synes, at der er nogle træk hos hende, som taler så stærkt til mit hjerte. Da Gud har udvalgt hende og også givet hende besked om, at hun skal føde verdens frelser, så siger hun, han har set til sin ringe tjenerinde. Hun siger ikke, ja, han har set til sin tjenerinde, men han har set til sin ringe tjenerinde. Hun føler sig så ringe. Og jeg tror, her har du noget af det, der er årsag til, at Gud kan komme til i livet. Og det mærkelige er jo, at det er dig, der sidder med en følelse af, at det, han står og taler om der, det er nu ikke noget, jeg synes, jeg kan. Det er en god indstilling. Det kan du ikke. Men du kan gå til en frelser og sige til ham, her er en, der er rene, og ikke kan det selv. Men du har set til mig ringe, og du kalder mig til at stille mig til rådighed for dig. Og det vil jeg gøre. Jeg vil gå ind og tjene dig, Herre. Der er noget vidunderligt i det, at stå og ligesom være magtesløs i sig selv, men gå til Herren og udbrede det for ham. Det er sådan, at du må sige til Gud, jeg er så elendig, det er ikke noget at gøre ved det, men du siger jo, det er ham, du kan bruge, det er ham, du tager dig af, det er ham, du kan velsigne, det er ham, du kan virke iblandt. Og så er det også mærkeligt at se, at der, hvor jeg står der, der bliver jeg frelst for selvoptagethed. Jeg har mødt mange, der har talt til mig, mit største problem, det er mig selv. Og hvad mener du med det, siger jeg så? Jo, det er det, at jeg tænker på mig selv, og selv, og selv, og selv. Og så tænker jeg på et foredrag, som Fritz Larsen, skolens i Hillerød, LMH's første forstander, han holdt. Og det hed, Jeg'esen, som bor i jeg-sted. Og det er altså det, det drejer sig om mig, og mig, og mig, og mit. Og det holdt han et godt foredrag om, som mange, mange elever husker. Dette, at det er jo egentlig en ulykke. Ja, næsten en forbandelse, var der en, der sagde til mig, at det er mig hele tiden. Men der er det vidunderligt at komme derind i Guds lys, og se sig selv som den magtesløse, og høre Herrens kald, og også sige det til ham, Herre, jeg vil gerne tjene. Tjene dig og dig alene. Få lov til at bruge sit liv i tjeneste for Herren. Gør godt imod Sion, opbyg Jerusalems mure, at man får de andre ind i sit liv. Og det er godt for dig indimellem at sige, Gud, nu går jeg til møde, og så beder jeg om, at de andre må blive velsignet. Og så siger du til din tanke, kommer træt, men skal du da ikke selv velsignes? Det kan godt være, siger du så, men ikke det, det drejer sig om nu. Nu drejer det sig om, at de andre skal blive det. Altså, at du ligesom får det ind i dit sind. De andre. For bliver de andre, så tror jeg faktisk også, du bliver det. Men det er ligesom det at lukke de andre ind som noget helt, helt afgørende. Og få dem ind og bære dem i sit hjerte. En forunderlig velsignelse. Gør i din nåde godt mod Sion. Det er jo Sion, det er Jerusalem. Det er Herrens by. Gør godt mod de andre, der bor her i byen, bær David efter denne bøn, som det har drejet sig om ham selv, men den ender med Herrens folk, Herrens menighed. Gør godt imod dem. Jeg beder dig om det, siger han til Gud. Det er jo vejen ind i velsignelsen. Mærkeligt nok med det at lukke andre menneskers ind i sit hjerte. Jeg kunne ikke lade være med det at læse det her og tænke på. Det er jo ligesom med Jesus, tænkte jeg. Her begynder David med alt og kampen og striden og nåden og velsignelsen ind over sit eget liv. Men han ender så med de andre. Og så tænkte jeg på min frelser. Der lå og kæmpede og stred i Getsemane. Det var hårdt. Jernhårdt. Men så bliver han ført videre, og kommer op på korstræet, og så synes man, at den smerte og den lidelse, han mødte der, det var da sådan, at han ikke kunne tænke på de andre. Men det allerførste, han gør deroppe, det er at bede for dem, der naglede ham til korset. Fader, tilgiv dem, til de ved ikke, hvad de gør. Tænk at lukke disse frygtelige torturfolk, der bankede hænder og fødder til korsplanken, og bed for deres frelse, for deres tilgivelse. Og have det sind, Gud. De er ikke klar over det. Grib ind, Gud. Tilgiv dem. Frels dem. Og så lidt senere kigger han på sin mor, så kigger han på Johannes. Så tænker han, hvordan skal det gå, min mor? Man regner med, at Josef er død på det tidspunkt. Hvem skal det altså af hende? Jesus havde flere brødre, men han har ikke synes, at broren, Marias anden søn, var god nok. Så han tænkte, hun skal nu ikke have ham. Det skal være Johannes, der skal tage sig af ham. Jesus var jo så glad for Johannes, for han havde på en helt, helt særlig måde en indsigt. Så han siger, Johannes, se nu på min mor som din mor, og tag dig af hende. Men så tænkte han, Johannes trænger jo altså også en velsignelse. Og jeg kender mor godt nok, til jeg er klar over, at det vil være en fantastisk ting at få hende som forbilder. Så han siger så også til Maria, Maria, det er jo altså din søn, ham Johannes. Men tænk og tænk på det på korset, hva'? I de størst tænkelige smerter og lidelser. Det er de andre. Og så hænger der jo også, en lige ved siden af ham skal vi også have frelst, der hænger to. Men den ene, han vil ikke. Men den anden, han kan frelses. I dag skal du være med mig i paradis. Det er kristendom, det her. Det er åndsvirkelighed. Det er jo simpelthen himmelsk. Og sådan vil Jesus have os ind i det liv. Var det ikke mig og mit, men de andre. Giv mig dit ømme frelsersind. For slægtens sorg og harm, luk mig i dine smerter ind, og gør mig stærk og varm. Men vi må gå offervejen. Det koster noget. Det gør det altså. Jeg var oppe i Esund, for ikke så lang tid siden i Norge, og så kører vi ned byen der. Og så siger manden, jeg bor hos. Ja, sagde han, der er jo sket et under i vores børnearbejde. Og det var da dejligt. Jo, vi har oplevet en vækst på 300%. Ej, tak skal du have, tænkte jeg. Jo, ikke så lidt. Det var sådan, sagde han, at der var en i menigheden, der kom hen til mig og sagde, vil du ikke være med? Vi må i gang igen med børnearbejde her i forsamlingen. Og jeg har jo selv en dreng. Vil du ikke være med? Så vi begynder igen. Så det gjorde vi. Og det skete det, at igennem et helt år var vi sammen, uge efter uge. Og vi var to ledere og så en søn. Med tre i alt. Men vi var klar over, her skal vi altså holde ud. Og nu er der sket det forunderlige, at der kom to til. Altså, jeg ved ikke, hvordan du har det, hvis forestiller dig, at man hører det, man bliver altså det stille. Og man tænker, hvor lang tid havde du holdt ud i det? Men der er nogen, der tænker, her er der 300% forøgelse. Der er noget med en tjeneste. Der er noget med en velsignelse. En ældre mand sagde til mig, mine 25 år i søndagsskolen, det var de rigeste i mit liv. 25 år i søndagsskolen, det var det bedste. Og det er jo rigtigt. For det største at være frelst. Men der er noget, der hedder det næststørste. Ved du, hvad det er? Det er at være tjeneste for frelseren. Og her må vi i en selvisk tid bede om, at vi ikke må spørge selvlivet og kød og blod til råds, når Herren kalder, men at vi må gå ind i opgaverne. Og det er der nogen af jer, der gør. Også nogen af jer, der har gjort det. Og det er inderligt taknemmelig for. Og det er en velsignelse. Og jeg vil sige til dig, der sidder her, havde du været der, hvis der ikke havde været nogen, der vidnede? Det tror ikke, jeg havde. Men jeg havde en mor, der så det som noget helt, helt afgørende at vidne for os små børn. Og til at få tale med os. Og jeg havde en mor, som gik ud i køkkenet og sang. Hun var ikke en god sanger. Og da jeg blev lidt ældre, synes jeg, at det var lidt pinligt at høre, hvor falsk hun sang. Men det sagde jeg også til mor, der synger falsk. Så hun, jeg er ligeglad, jeg synger. Og det gjorde hun. Og så sang hun det skønneste i verden, som mine øjne så. Er kongen i hans skønhed med tornekronen på. Og mange af den slags sange. Og vi sad inde og legede, og mor gik bare og lavede mad og skrællede kartofler og sang ud i køkkenet. Men der blev sunget noget ind i os barnehjerter, der gjorde, at vi alle sammen så det som vores livs lykke og stille os til rådighed for Herren og tjene ham. Det er ikke noget, man har gjort en gang for alle, man skal sige ja til kaldet igen og igen. Men du der, mor, syng derhjemme. Luk for radioen og sig, de skal høre mig synge. For jeg er et levende vidne, og jeg synger om min frelser, hvad end jeg kan eller ej. Det er godt. Tænker jeg også på mine søndagsskolelærer, de var ikke store pædagoger, og de havde ikke været på mange kurser. Og der vil jeg nu dertil sige, at det havde været godt, om de havde været lidt mere på de her kurser, for jeg synes, de kan lære noget. Men de tog det alvorligt, og jeg kan stadig huske disse her søndagsskoleledere meget, meget, meget tydeligt. Og jeg sad der i missionshuset, og mine ben var så korte, det var så irriteret over, så de ikke kunne nå ned på gulvet. Der, de sad og dinglede der, det synes jeg ikke var særlig kønt, for mine lår blev så store, synes jeg, når jeg ikke kunne støtte lidt med benene. Er det ikke tosset, man sidder som barn og gør sig sådan nogle skøre tanker om det? Men jeg sad der, og de står jo helt klart for mig, mine to søndagsskolelærere, og den unge pige, som skulle læse historien. Altså det der, det var det jo noget. Og så bibelklassen, der var vi meget, meget få i starten. Men vi var der, og lederne var der. Der var nogen, der stod, stillede sig til rådighed for Herren. Og hvad siger med dig i bestyrelsesarbejde? Det er krævende at være i en bestyrelse. Og jeg vil sige til andre, I må være gode ved bestyrelsen. I må bede for bestyrelsen og takke for bestyrelsen. Og også indimellem give dem et skulderklap. Det er så vigtigt. Sådan at det bliver der. For vi skal ikke have dem alt for meget udskifteri i det der. Der er mange steder, de bliver udskiftet, når de har fået lidt erfaring, og egentlig skulle til at være rigtig effektive, så går de ud, så skal vi begynde forfra. Det kan ikke være rigtigt. Vi skal have nogen, der er tro i tjenesten der, og bliver i tjenesten indtil Herren siger, nu er det vist tid for dig at gå ud. Men det tror jeg ikke, han gør så tidligt, så mange går ud. Det har jeg en stærk fornemmelse af. Jeg tror ikke på det. Det er, at de går for tidligt mange. Vi må blive tro i tjenesten og gå ind i den. Og når du bliver opfordret, så prøv nu alligevel at tale med Herren om, inden du får sagt nej. Fordi det er så vigtigt i Guds rige, at vi er til rådighed for Herren. Og det vil jeg også sige til dig, at det er vel sådan, at du er ikke ked af, at der kommer frugt af læber, der bekender hans navn. Det er det, der står i Hebræerbrevet. Der er brugt det dejlige udtryk, at vi skal bringe Herren lovprisningsoffer, står der. Og det er frugt af læber, der bekender hans navn. Hebræerbrevet 13:15. Og du er jo selv en frugt, det har jeg tænkt på. Vi har let ved at tænke på, om der sker jo ingenting osv. Altså, hvis der ikke var nogen, der havde fortalt dig om Jesus, så har du ikke været Guds barn. Gud kender vores hjerter, men jeg tror, der er mange Guds børn her. I alle frugt af, at der var nogen, som i prædiken, i vidnesbyrd, i sang, bekendte Jesu navn. De bekendte, hvor godt det var at høre Jesus til. Og det havde en dragende magt. Og den slags kristne, deres vidnesbyrd skal vi lære af og bringe videre. Sådan at vi også står der, så vi får lært overtrædere frelsens vej. Å Gud, giv os den vilje at gå. Og begynd nu i det små. Lad være ligesom at tænke, det her det er helt uoverkommeligt, for djævlen, han har utallige indvendinger mod det, jeg har stået og sagt. Og vil sige, nu får jeg jo altså travlt, siger djævlen her. Og det er, han er irriteret over sådan en prædiken i dag, fordi han tænker, at der kan være nogen, der tager det her alvorligt, og begynder at tale med Jesus om at lukke læberne op, og begynder at se sig omkring, er der nogen, som Gud kan sende mig til, og jeg kan bede om at lægge det til rette på. Er der noget børnearbejde, jeg skal ind i? Er der noget, jeg skal løfte i Guds menighed på den ene eller den anden måde med tjeneste? Jeg ved, at mange af jer har øje for det og er i det, og Gud være lovet for det. Men vi må stadig sige ja til kaldet, og vi må have nye med ind i denne tjeneste for Herren. Vi må tjene ham, så længe vi lever. For jeg er sikker på, at når du står for din Herre og dommer, og skal aflægge regnskab for dit liv, så er du altså ikke bedrøvet over det. Er du ikke? Så siger du ikke, jeg fik tjent Gud for meget, og jeg fik sunget for meget, og blæst for meget for mine børn, og bedt for meget, jeg spildte tiden med det. Du siger det ikke. Nej. Du siger, åh, var det godt, at Herren fik ledt mig ind på tjenestens velsignede vej. På vejen prøver djævlen at slukke mod, men du går ikke efter. Du siger nej. Jeg hører det. Også en prædiken som i dag. Du siger til den, jeg har hørt det. Og du skal sige noget ind i dit hjerte, når du hører sådan en prædiken. Jesus. Herre. Jeg vil gerne tjene. Tjene dig. Og dig alene. Tag og brug mig, som du vil. Nu skal vi snart synge sang. Jeg vil sige lidt om sangen, inden vi skal synge den. Og den sang, vi skal synge, det er nummer 502. Jeg synes, den er så dejlig, denne sang. For jeg synes, det er en af dem, jeg har, der siger mest om tjenesten. 502. Jesus, hjælp mig vandre glad i dine bud, og som Enok fordom vandre med min Gud. Det var det, jeg begyndte med budene. Har vi også været inde på vers 2. Hjælp mig ej at leve selviskhedens lov, liv. Dybt åndens lov, o Herre, dybt i hjertet skrev. Blot til dine veje vend min sjæls begær. Døde egen viljen, det min vinding er. Til jo mere den dødes, bliver ånden fri til at leve, love og ophøje dig. Og så det, at vi bliver vendt imod brødrene i forsamlingen. Lær du mig at tjene mine brødre her. Glæde noget hjerte, som i mørke er. Trøste værne, hjælpe noget Kristi lem. Vise nogen vandre vejen til vort hjem. Brug mig, Herre, brug mig, blot jeg helt er din, indtil du mig kalder til din glæde ind. Det er velsignelsen, tjenestens velsignelse, lad os bede. Jesus, du har tjent os. Og du er vort lysende forbillede i tjenesten. Igen og igen gav du dig selv. Og nu beder du os om at gå i dine spor. Tak, at det er velsignelsens vej i vort liv. Tak, at vi kan tjene dig i vort hjem, over for hinanden, i vores menighed, i forhold til verden. Jesus, vi er lykkelige over at være frelst af dig, men vi beder også om, at vi må finde ind i tjenestens forunderlige rigdom og nåde. Herre, lad os blive i den, indtil du kalder os hjem til din tjeneste. Send tjenere ud, medarbejdere ud til din rige høst. Og velsign enhver, der er gået med megen nåde, åndeligt klarsyn og hellig iver. Herre, vi står for dig. Vi også takke dig for dem, der står i børnearbejdet. Også de mange børn, som vi har fået lov til at møde her. Herre, velsign hver eneste af dem. Ikke en af dem må gå fortabt. Alle skal de vindes for dit rige. Og brug du os dertil, Herre, i din nåde og kærlighed. Så beder vi om, at du snart vil komme og hente os hjem til dig. Herre, vil du velsigne os og bevare os. Vil du lade dit ansigt lyse over os og være os nådig. Vil du løfte dit åsyn på os og give os din fred. I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.